Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Sem ég spila ekki Ég spila ekki ef ég flýg ekki Gæti verið hófar en ég líf ekki Sífælt í nýju Ég pæli minn og minn í álitum Því þeir kom ekki með ávísun Ég kem hvert sem í hátísku Rándýrum flýgur Sama hver í gangi á mér Í vesinn eða allt gengur vel Þá vil ég deila öllu með þér Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar Ég lofa Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar Ég lofa Ég slæga þráðum fyrir og eftir sjó Pælinga dropinni bók og linkup aftur með bók Grýndi með kong, allir í kringum með kóp Við græðum allir í hóp, allt gengi ég lofa Af hverju ætti ég að stoppa á leiðin og þeimma Af öllum blómunum þegar ég er að vera komin í mark Sama hvar í gangi hjá mér, ég vissi niður allt gengur vel Þá vil ég deila öllu með þér, ég vona Bona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar Stjörnurnar ég lofa Ég vona Bona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar Stjörnurnar ég lofa Vona Vona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar Stjörnurnar ég lofa
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni þar sem ekkert gefið eftir
Komiði sæl aftur þeir að hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar er komin Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, hann er formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis. Góðan dag Bergþór, velkomin.
Já, góðan dag, gaman voru komin til ykkar.
Heyrðu, við ætlum nú að fara...
Og gleðilegt sumar.
Já, gleðilegt sumar. Fara yfir ýmis mál en hérna svona sem eru á vantala á þínu borði en við ætlum að byrja á þessum COVID-máli öllum saman og því voru þetta framöndi morguna sem ég samþykja einhver nýji sóttvarnalög og þú hefur gaggrind það og talar sérkilega vinnubröð. Hvað segir okkur þetta?
Hvað var samþykta hérna?
Já, þetta var nú allt hinn mesta furða því að það er þannig að við erum auðvitað komin hér ja, cirka bát á 14. mánuð inn í þennan faraldur og að þessi bráða aðgerð sem ég keyrði gegnum þingi þarna á einum degi eftir að ríkisstjórnin hefur klappað þessi nokkrar vikur eftir dóm héraðsdóms 5. apríl verklagið var með þeim hætti að það er, getur ekki annað en vakið mikla undrun og það var alveg augljóst að það væri ekki plan stjórnvalda að taka tillit til neina þeirra sjónarmiða sem að framkæmu því að bara verklagið og hérna svigrúm til að vinna nefndarálit og breytingatillögur þar fram til götunum var ekkert. Og þannig 5.5 tíma fundur og það er nú þó að náttúrulega megnið að þeim fundi sé bundin trúnaði. Þá er það samt þannig að það voru ekki margir leifið mér að segja sem að lögðu áherslu á að hraða þessu jafn mikið í gegn og raunin varð. Ég held að fæstir gesta hafi talið skipta öllu máli núna á 14. mánuði, hvort að máli kláraðist 2-3 dögum fyrir eða seinna. Og ég held að bara miða við þau sjóna með sérstaklega lögfræðingana sem þarna komu, sem komu fram og þau svona varúðar orð sem þar voru nefnd, þá get ég gerna en gaggrínt þetta mjög og bara vísa allri ábyrgð á ríkisstjórnarflokkana hvað það varðar, hvernig þetta vannst og hver eftirkostin verða. En bara rétt að halda í til haga að það er sko minni hluti velferðarnefndar sem að skrifar undir þetta nefndarálitir sem að gefið er út, ekki nema 4 þingmenn, engin stjórnarandstöðu fulltrúi, ekki allir stjórnarþingmenn og það þetta bara blasir við að slíkt verkla í svona máli þar sem er verið að svona, hérna, svona reyna að feta þetta svona, já, fara varlega gagnvart svona þeim sjónarmiðum sem verða að vera í huga að stjórnarskráin og meðalhófsreglan sé ekki bara på punt.
Já, það er líka, það vekur athygli að þarna virtist sko eða allavega stjórnarflokkarnir ekki koma sér saman og þess vegna verður þessi töf í marga klukktíma framundir nóttu og alveg framundir morgun. En hérna, hvað er ríkisstjórnin á bláþræði eða hvernig á að skilja þetta?
Ég held að það sé nú svo sem fátt sem geti komið upp sem að hérna, skapa raunverulega hættu á þessi ríkisstjórn springi vegna þess að hún er ekki límd saman á málefnum. Hún er límt saman á líminu í ráðherrastólanum að þér virðist og slíkt lími nú býsna sterkt því að við erum búin að horfa á það hér núna í á 4. ár komin inn í síðasta þing á þessu kjörtímabili að öll svona alvöru pólitísk mál þau sigla í strand á milli stjórnarflokkana. Það er helst að mál Vinstri grænna eins og Hálendis þjóðgarður og sambærileg séu enn á lífi en svona önnur mál sem að maður sér svona getur sett á þennan svo má segja hérna sjálfstæðis íhaldsama ás á móti hérna vinstri frjálslindisás þau lenda öll í vandræðum.
Mm-hmm. En nú vekur það athygli okkar og fleiri og margra annara að þessi samningu sem að var gerður fyrir hönd landsins við ESB út á bóluefnum og það, hann hefur farið mjög lengt og ráðherra hefur ekki verið viljúr að birta hann opinberlega og heldur ekki eiginlega í þinginu en nefndamenn í velferðarnefnd þeir komast eiginlega eftir krókaleiðum til þess að sjá þennan samning sem varða verulega þjóðar öryggi okkar og bara Íslendinga í heildsinni.
Já, þetta er mjög undarlegt og gagnrýnivert og ég man bara síðast þegar ég var hérna hjá okkur fyrir nokkru síðan, þá var ég einmitt að tala um mikilvægi þess að þingmenn yrðu upplýstir um innihald þessa máls. Þá var svona tiltölulega nýkomin fram svo niðurstaða að Pfizer steig tilbaka úr þeim samningaviðræðum sem hafði átt sér stað þar og þar höfum við tíkotórum við þekkjum þá sögu. Og þessi leyndarhyggja, þessi leynd sem að mér hefur þótt umlíkja þetta mál hefur verið mjög undarleg. Og það er auðvitað þannig að fulltrúar þingmenn í velferðarnefnd fengu að sjá þetta plagg einn og einn í trúnaði í einhverju lokuðu herbyggi. Og það er auðvitað þannig að velferðarnefnd, hún er ekki hérna, sérstaklega mönnuð þingmönnu með sérþekkingu á viðskiptasamningum og hvað þá enskum lagatexta.
Þannig að, ja, þannig, þannig að mér þótti stræð. Há vísindalegt.
Já, fyrir utan þannig sko. Og mér þótti mjög ámælisvert að hið minnsta væri þingflokkum ekki boðið upp á svona almenna kynningu fyrir þingflokkan í heilsinni og í öllu falli að þingflokkar svona fengju að ráða því hvernig þessi mál kemur til skoðunar.
Já, það hver þeirra fulltrúi væri.
Já, til dæmis og í því felst engin gaggrín á fulltrúa í velferðarnefnd, heldur bara það er mismunandi sérsvið hvers og eins þingmanns og þetta var svona bara allt keima því sem að maður upplifði í kringum ISF-samningin á sínum tíma þegar mönnum ábúðsu og endanum á endanum fór einhver lítill ríkistarfsmaður og hérna hendi samningnum inn í brúnu umslægin á í gegnum hollenska samningum innum bréfalúgu eins indifensmanna þannig að þetta er ég hef aldrei skilið það er minnsta mál að útmá einhver viðskiptaleg gögn upplýsingar ef þannig er þannig að megin atriði svona mikilvæg samning séu þingmönnum ljós.
Já, það er aðalega sko þetta er spurning um hagsmunni þjóðarinnar þó að það er þetta hafa skilning á því að það séu einhverju hagsmunni fyrir samningsaðila að þetta fari leynt en það er ekki endilega íslenskir hagsmunir. Íslensku hagsmunir eru þeir að það sé ekki verið að láta okkur taka þátt í einhverju rannsókn sem að við þurfum að taka einhver efni og þeir sem er sprauta inn í líkamann sem að enginn treysti sér til að fullyrða að séu hættulaus eða veit okkur varnir.
Nei, þannig erum við komin á... Þannig eru komin á svæði sem ég kannski ekki, hef ekki djúpa þekking á en bara, mér finnst bara blasa við að við eigum að geta kynnt okkur alla þessa þætti, hvort að er það sem þú nefnir núna, hvort að er sko heimild okkar til samninga utan þessa samflót Evrópusambandsins og fleira slíkt. Mér finnst ekki bara sjálfsagður réttur okkur þingmanna til þess að fá þetta og þetta er ekki bara þetta plagg. Það hefur verið mjög erfitt að draga út upplýsingar. Mm. Það kom nú fram hér í sérstaklega umræðu um skýrslu um COVID-mál við heilbrigðisráðherra fyrir nokkru síðan. Mm. Bara gaggrín á það, þá sko, steig heilbrigðisráðherra fram og sagði, já, hvað leggir þið til? Hvað leggur þú til? Sigríður Andersen, háttvirtur þingmaður, hvað leggir þið miðflokksmenn til? Hvað leggir þið sko, sem viðbrað við gaggríni á verklag hennar sem ráðherra? En staðrendir auðvitað svo að við höfum mjög takmarkaðan aðgang að upplýsingum og það hefur verið alveg bölvað að draga upplýsingar fram og það svona ýmislegt kom nú fram núna fyrir velferðarnefndin á þessum fundi hér á miðvikudagskvöldið og aðfaranótt fimmtudagsins. En það er enga síður, þetta eru upplýsingar sem búið að reyna að draga fram mánuðum saman og við erum konið á 14. mánuð inn í þetta havari allt saman og þetta svona á ensku urgency, allir sé, var ekki best að svona þessi knýjandi þörf fyrir lagasetningu á þessum tiltekna degi, sko. Og það bara, ég finnst einhvern veginn allt benda til þess að það sé svona verið að reyna að búa til einhvern plattform fyrir eftir á skýringu síðar, því að hvað gerðist á þessum 14 mánuðum sem orsakar það, að innan þessa sólarhings þurfti þetta gerast, þegar sko ráðherra hafði klappað þessu máli margar vikur eftir dóm hérastóms. Þetta er allt einhvern veginn margt að þessu stendstenga skynsemiskoðun.
Nei, það er líka að þú talar um þess að 14 mánuði tæpu sem eru linir og það, frá því að sko þetta var tilkynnt sem heimsfaraldur og einmitt vill nú svo vel til að 13. október sem svo Kári nefnir hann, þá eru liðnir 19 mánuðir á COVID-19 þannig að þetta er nú svona nokkur svona umhugsunarvert en það sem að teka eftir í þessu, það búið að breyta skilgreiningunni á pandemik hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Núni í dag er ekki sagt að valdi dauða, heldur bara smitist mikið. Það eru miklu vægari af því að það er talað 20 verur jafnvel, sem eru í gangi. Þannig að það sem er verið að sprauta okkur með í dag, það er kannski fyrir fyrsta afbreiðið. Þannig að það þarf ekki að uppfæra þessar upplýsingar fyrir bara þjóðina.
Já, þarna aftur eru við svona svæði sem að ég er ekki nógu kunnugur en kannski, mér finnst að við verðum að spyrja okkur sko, hver er neyðar staðan sem er uppi núna þegar meir og minna allir eldri en 70 er orðnir sprautaðar að minnstakosti fyrstu sprautu og sko dregið þá úr engu sko klúðurinu á fyrstu stígum varðandi öflun bóluefna, það er nú alveg sérstök umræða. En það er meira
hluti... Það er inn í samningnum sem enginn fær að sjá.
Já, passar.
Þessum að þurfa að fá að sjá.
Og sko því miður sko þess, utan þess samnings, og það er þess vegna í mitt eins og þú segir, verðum við að fá að sjá hana samning, vegna þess að heilbrigðisráðherra hefur svona fyrst og fremst svarað með skætingi þegar hefur gengið á hana með svona beinum hætti í þinginu, hvað þetta varðar. En við erum komin hérna með bólusetningu flestra yfir 70, að minnsta kosti fyrstu, undirliggjandi, sem sagt, hópar með undirliggjandi hérna skilyrði eru komnir á stað og það er einhvern veginn, það er mjög langt síðan, sko, það eru núna fjóririnn á sjúkrahúsi. Bara til að setja því samhengi sko þá hafa á þessum, það eru sennilega 64 vikur núna cirka bát, 54 síðan fyrsta smit greinist hér. 54, já, allavega svona, já, það er rúmt ár.
2008. februar.
Já, akkurat. Þetta er rétt 60 vikur síðan fyrsta smit kemur upp. Á þeim tíma sýnist mér samkvæmt gögnum á COVID.is að það hafi 54 farið inn á gjörgæslu. Sem sagt innan við einn á viku að jafna því og þetta kemur út í skorpum en það er, það, ég hef áhyggjur af því að það sé svona einhver svona hamfaravæðing, hræðsluvæðing umræðuna núna. Við séum ekki, okkur sé ekki að taka snóðu vel að ræða málin út frá gögnum og svona henni raunverulegu stöðu og kannski þá vísa í það þessa aðgerð núna í vikunni að koma þessari breyting á sóttvarnalögum í gegn á einum sólarhring í þinginu eins og heiminn og jörð væri að farast á sko 14. mánuði.
Já.
Þannig að ég bara svona eiginlega með einhverjum skora okkur öll að við verðum nú aðeins að halla okkur aftur í settinu og segja bara heyrðu, hvaða sko vandamál eru við að leysa, hvað er aðkallandi sko. Og bara í því samhengi sko þá hefði alveg örugglega minni áföll orðið á fyrri stigum ef að ríkisstjórnin hefði til að mynda gert gangskor í þessum fráflæðisvanda Landspítalans svo dæmi sé tekið. Þannig að það eru mörg önnur vandamál sem sko fljóta upp á yfirborðið í svona ástandi. En einhvern veginn, þetta undanfærið ár, þá hefur öllu samfélaginu verið stýrt út frá þessum COVID-mæli þegar raunveruleikinni sá að samfélagið er eins og risastórt mælabor með 1000 mælum og sem þarf að taka tillit til með einum öðrum hætti.
Ef við förum þangað, nú þarf að endurreisa hagkerfi hjá og það er gert með því að atvinnugreinarnar verða að standa sér betur, meiri framleiðsla, betri þjónusta, meiri framleiðsla. Þetta er stóra málið framöndan, ekki satt.
Jú, ef við komum atvinnulífinn gæst að þá verður ekki döflugt heilbrigðiskerfið að menntakerfi hérna, það er augljóst.
En það er kannski rétt að spyrja ykkur í miðflokknum stefnu ykkar einmitt í atvinnumálum. Það kom fram í varðandi orkumálin, þar höfðu þið mjög skýra afstöðu og sömuleit í landbúnaðarmálum líka og þið eru á móti þessum hálendisþjóðgarði, ég skil spyr. En ef við tölum aðal atvinnugreinin okkar, sjávarútveg, og hérna, nú hefur forsætisráðherra lagt fram frumvarp breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins, þar á meðal er tillaga, auðlinda ágæðistillaga, það sem gert er áð fyrir því að það fyrirkomulag sem við höfum í dag, þarf að segja að þessi nýta auðlindina greiði hana með ákveðnu framlægi sem er ákveðið af þinginu. Og þannig fyrirkomur allan að halda áfram. Hver er stefna miðflokks í þessu leiði? Nú er þetta farið ýmsar aðra leiðir með landsfyrir þjóðin samþykkt það hefur verið farin svo leið að láta markaðinn takið úr höndum stjórnmálamanna og flokksreiðanda og láta bara markaðinn sem að þetta er frjáls sala á þessum sjávarafurðum í Evrópu og annars staðar. Að hann verði látin ákveða það hve mikið menn borga fyrir aðgangina að þessum verðmætum að fá veiða því að margir vilja veiða þessi verðmæti. Og þetta er náttúrulega verið klassíst ágreiningsefni sem þú veist í íslenskum stjórnmálum. Hver er afstaða miðflokksins? Ég hef nú sagt það hér eitt morgunina ef að þið tækjuð upp aðra afstöðu heldur en til dæmi sjálfstæðisflokkurinn með og framsó og tækið upp þetta sem að taka upp markað, þá myndi fylgi ekki að selja bara tvöfaldast, þið eru bara selja stærsti. Hver er stefnun?
Nú verði ég að hafa aðdraganda þessu svari, án þess að ég komið undan því, að því nú sé ég þið brosa, að því að fremst í röðinni, gagnvart sko atvinnulífinu, er auðvitað það að við þurfum að svona ganga til þess verks gagnvart atvinnulífinu heild sem svona stundum er sett undir þá reglíf sem við kallum bákni burt. Það þarf að einfalda regluverkið, það þarf að minka svona þessa marglaga leifakerfi, það þarf að lækka skatta og lækka álögur, því að það er sko allur sá peningur sem við stjórnmálamennir erum að höndla með. Þetta er nú þegar öllur á botning kvöld bara sko hard earned money skattgreiðendanna. Þannig að þetta er það sem verður að vera í huga þegar við sko komum að öllum öðrum hérna atvinnugreinum sem undir þessari hérna undir þessum hatti eru að sem sagt við verðum að einfalda regluverkið, lækka skatta og minnka álögur þannig að atvinnulífi geti ráðið fólk og nýttu tækifæri sem að þar eru svona að þróast og þær hugmyndir sem koma fram. En að sjávarútvegsmálunum þá er það auðvitað þannig að þegar kvótakerfið var sett á sínum tíma þá var ástandið mjög fjarri því að vera gott í þeim efnum og það voru þessi svona hérna þrír meginstólpar sem að hérna sem að hafðir voru í huga sem voru svona hagræðingin sem var nauðsynlegt að koma fram í kerfinu það var sjálfbærnin og síðan var það byggðafestan og það eru þetta eitt stólp af þessum þremur sem að hefur kannski sjálfbærnin og hagræðingin sem náðust fram blasir við að var svo árangur sem að var stemt. En byggðafestu þátturinn, hann hefur mjög fjarri því gengið eins og að var stemt og ég hef verið þeirra skoðunar þannig ég tali fyrir mig að við verðum ég hef miklar efasendið til dæmis að byggða kvóta þátturinn úr þessum 5,3% poti sem undirfellur sömu leiðis línu ívilnun, strandveiðar, skelbætur og fleira. Ég hef haft efasendur að byggða kvóta hlutin sjálfur sé til mikil skaks. Hann verið fyrst og fremst verða til þess að kljúfa samfélög sérstaklega út á landi. Það sem hérna flestum þykir þeir fá of lítið innan síns potts eða þá sveitafélög að kýtast vegna þessa potts það sem þeir til þeirra kemur og lítið að því að togari sem er raunverulega staðsettur annars á landinu skráður með hérna aðra heimahöfna heldur en það sem löndur fer fram. Og þannig að ég held að við þurfum að skoða það hvernig við leysum þetta byggðafestu hlutverk lagana og ég er svona að nálgast á skoðun að það verði best gert með því að stýra eða svona opna fyrir það að þau verðmæti sem að hluta til er í þessum 5,3% potti gangi beint til þeirra byggða sem veikar standa til þess að þó mögulega byggja sig upp á öðrum þáttum heldur en akkurat sjávarútveginum. En síðan aftur kemur að því sem er síðan bara aðskili mál. Þau voru afsakað mér hótt bara að þurfa að hafa þennan aðdraganda. Síðan kemur aðskili mál sem að er það í rauninni hvernig útlutunni skal vera háttað.
Og greiðsla fyrir,
akkurat. Og það er í rauninni sko hitt atriði sem að er svona stóra þrætu epli til viðbótar við þennan byggðafestu vingil sem að þá umræðu náttúrulega þekkjum við til síðustu ára og ára tuga. En hvað það varðar, þá hef ég miklar efasemdir það sem að hefur verið meðal annars samfylking og viðreisn hafa kallað eftir sem er svona einhver útfærsla fyrningarleið. Ég held bara einfallega að hérna...
Ekki fyrningarleiða, bara spurningunum hvort að ég að greiða fyrir aðgangaverðmætum með því að þingið þú og aðri þingmenn ákveða veiðileggjaldi hvort segja 1 miljardur 4,8 eins og miskilst þessi núna eða fari ég að vil hæra eða læra eða fari ekki neitt í ráð þessu og það stendur til að samþykja slíkt í stjórnarskránni og mér skilst að útgerðarmenn séu nú bara sáttur við það eða það séu stór útgerðnar og þá var spurningin hvað þið viljið gera í þetta. Þetta er grundvallar atriði sem verður tekist á núna í kostningum svo fram, þannig að þó að þú sért með fyrirvara eða formála þessu þá er það út að fyrir sig mjög gott út. Við höfum langa þættir hér út af sögu, það verða ekkert langir þættir í kostningabaratunni þegar tekist verður á þetta mál núna í sumar. Og þá er spurningin hvað þið ætlaði að gera.
Nú ætla ég að tala bara fyrir sjálfa mig að því að
við... Já,
við höfum hana, en það er sömu leiðis markmið okkar núna í júní að taka mikið og öflugt málefnaþing það sem meðal annars verður tekið á sjávarútvegsmálunum. Þannig að þess vegna vil ég bara svona halda í til haga að ég sé að tala fyrir sjálfa mig hér núna en ekki hvað afstöðu flokksins varðar. Ég hef verið þeirra skoðunar að það væri æskilegt að þessi umfram gjaldtaka, umfram bara almenna tekjuskatt og önnur þau aðra svona skatt og gjöld sem að sjávarútvegurinn borgar sem allir aðri hlutar efnahagslífsins borga, ég held að það væri skynsamlegt að það væri í formi hérna, þess að það er gert í gegnum skattkerfið en ekki sem gjald. En það eru þetta síðan önnur umræða sem er mikið tekist á og svona þeir sem halda vilja að þetta sé í formi gjalds hafa sín rök fyrir því en ég held að við náum því ekki almennlega fram að þetta endurspegli árangur í rekstri útgerðarinnar hverju sinni nema við gerum þetta gegnum skatt. En
sko gerist en það gefur þér öfugt vegna þess að það mun þá komi ljós að
Ja, þá gerist það strax, sko, ef við gerum þetta gegnum skattkerfið, þá gerist það strax bara út frá rekstrarniðurstöðu hvers árs.
Nei, sko, þegar að menn að óska eftir því að fá að bjóði í aflan, þá reyna þau félög, fyrirtæki, þau náttúrulega sem geta staðið undir því að kaupa þessu verðmæti á markaðsverði. Þau eru líklega til að standa sig í fjárur aftíðin.
Það er okkur...
Fyrir utan alltaf nýliðurinn sem fylgir.
Já, ja, það er nefnilega okkur það sem ég var áhyggjur af. Að ef að þið farin svo leið, þessi markaðsleið sem þú kallar, og ég er það sko næsta skrefa undan markaðsleiðinni, sem er hérna, svona, svo við séum að skilja hvernig annan rétt hérna, næsta skrefið á undan því að markaðsleiðin sé fær, eins og samfylking og viðreisn, ef við kollum að markaðsleiðin ekki fyrningarleið, næsta skrefið á undan því er að hluti af núverandi kvóta gangi einhvern pott sem til endurhlutunar. Erum við ekki sammálinn það? Öðruvísi gerist ekki, það þarf að vera einhver hérna...
Það þarf bara allur afli fer á markaðsleiðin, það bara fer fram... fara bjóða menn í það.
Já, þú ert að tala veiðiheimildirnar, ekki já, fiskinn, sko.
Já,
akkurat. Sko, það er þannig að ef að allar aflaheimildir fara á markað, þá verður staða þeirra sterku, þeirra stóru.
Ja, þeir eru hvað sem er í dag stóru.
Það já, en það er
vissu,
það mun breyta því að það verður mun tryggara aðgengi fyrir þá öflugustu á markaðanum til að kaupa aflaheimildir, heldur en litlu og millistóru útgerðirnar sem eru nú þegar að fara mjög illa út úr kerfinu, ekki þá fiskveiðistjórnarkerfinu, heldur bara þessu svona innan gæsalappa bákni sem við kollum öftum, bara vegna flókins regluvers íþyngjandi í hérna, kostnaðaþátta og gjaldaþátta og þarfamundi göturum. Þannig að ég er hrættur það að ef við förum þá leið sem að samfylking og viðreisn hafa sérstaklega að tala fyrir, þá verði staða litlu og millistóru útgerðana enn og verri heldur hún er í dag, en þá er eftir óleyst vandamálið með nýliðunina sem er alveg sjálfstætt atriði og það erum við kannski að nálgast mest í gegnum strandveiðar í dag. Það er ekki gerist í gegnum byggðakvóta lausnina, það er gerist í gegnum strandveiðar. Og ég hef verið þeirra skoðunar að við eigum frekar að auka í strandveiði hlutan úr þessum 5,3% potti og taka þá mögulega sko byggðakvóta þáttinn og seta hana fullu þar inn, en þetta er auðvitað bara hugmynd sem ég er að kasta fram og hefur ekki verið rætt innan okkar að í miðflokknum. En ég held að sko nýliðunin, staðreyndin er auðvitað sú að allur meiri hluti kvóta á íslensku markaði í dag hefur nú þegar skipt hendur með einum öðrum hætti.
En hvaða viðmiðun á að nota gagnvart því að fá aðgang að þessum verðmætum sem að fá veiða fiskinn í sjónum? Hvaða viðmiðun viltu nota?
Já, ég og þú...
Þú segir að þú talar að fullt verð eða markaðsverði dugi ekki, að vísu var 83
Nei,
þeirra sem tóku frátt
í... Ég er reyndar að segja það ekki, held ég sko.
Jú, þú ert að tala það að þetta verið ákveðið að þinginu.
Nei, já, sem skattur er súleiðið farin, sko.
Já, ég
verið
að
skattur.
Öll fyrirtæki sem eru að kaupa sér eða verða sér út úr verðmæti og þurfa að gera það að kaupa sín hráefni, það borga þau borga líka skatt.
Ég var að tala þetta sem viðbót, sko, og ná hinn almennu skatta. En það breytir því ekki að, sko, við verðum
Hvað viðmiður notar? Nú er kannski 300.000, það er að skipta því og spurningin er þið á þingin ákveð, þá kemur ein mannesku segir, já, 4,8 miljardar, það er ágætt fyrir þetta, gjald aðri segja minna, sumir vilja keppa við hina, eru kannski fulltrúa fyrir sjávarútis fyrirtæki sem vilja borga minna, ég legg til að vera ekkert greitt og svo framvegis.
Hvað
er viðmiðun allir að nota? Það er engin viðmiðun til.
Það er akkurat það sem ég var að segja á
hann. Allt kerfið í heiminum, allt kerfið, alþjóðakerfið allt, byggir á markaðsviðskiptum. Allt í einu er þarna komin einhver önnur leið vegna þess að hagsmunir þeirra sem eru búnir að fá þetta og er náttúrulega við sjáum það með alveg sum stóru útgerða félagi þau eru orðin svo efnuð og rík þau veit ekki hvernig þau eiga að fara með allas að peninga þau eru búin að fjárfesta í þessum mörgum geirum hér og hérna þannig að að það verður engin breyting með að við þessa hugsun sem þú ert að leggja.
Það sem sko, skiptir nú mestu máli fyrir okkur sem ekki stöndum í útgerð, eins og ég og þú og Artrúði, en með og því og Artrúði er að, hérna, er að sko, allir þættir atvinnulífsins gangi sem best til að sko, tekið skilu sér í ríkisjóð og þarfæmdi götunum. Ég er einmitt að segja, og ég voru eitthvað miskilum mig hérna á hann held ég Pétur, ég er einmitt að segja að sko, það er ekki æskilegt að við stjórnmálamennirnir situm nýr á Austurvelli og reynum að klóra okkur í kollinum að komast að einhverju sko niðurstöðu
það um það. Það er það að gera það. Þeir eru ákveða veiðgjaldi.
Ég er ákveðat að leggja til eða henda fram þeirri hugmynd að við ættum þetta að gera þetta í gegnum skattkerfið þannig að greiðsla þessi umframgreiðsla sem við getum bara kallað veiðigjald svona í víðu samhengi væri að skila sér í ríkissjóð út frá afkomu sjávarútvegsins hverju sinni en ekki einhverju sko tölu sem að kontoristar hafa reiknað sér niður á og alþingismenn samþykkt sem að kemur til sko hérna greiðslu mörgum misserum eftir að rekstara tímabilin er lokið sem miðar við. Þannig að það sem ég er að leggja til þetta gerist næri tíma og verði tengdara rekstara afkomu sjávarútvegsins. Það er hugmyndin og ég held að það væri sko til bóta bæði fyrir ríkissjóð og þessa tilfinningu fyrir sangirni í kerfinu og alveg öruglega fyrir rekstaraðalinn og sérstaklega þá litlu. Því að þegar við vorum hér fyrir 2 árum í því argaþrasi að útfærsla veiðileyfagjaldsins væri að keyra hér litlar og millistór útgerðið þrot, þá var það alveg raunveruleg stað og það var til þess mikil samþjöppun sem varð vegna þess. Það var ekki stórútgerðin sem að lenti í vandræðum með að borga veiðileyfagjaldið. Það voru litlu og millistóru útgerðina landið umkring sem skipta sér miklu máli að standa í lappirnar.
En nú stendur til af hálfu ráðherrans að leggja fram og búin að leggja fram það frumvarp, breytingar og stjórnarskránni. Styður þú auðlindaákvæðið eins og hún hefur sett það fram? Myndu styðja það?
Ég bara treysti mér hreinlega ekki til að svara því hér og núr. Ég er...
Já, það gerir hann ráð fyrir að þingið ákveði þetta.
Já. En það, þess vegna ég nú alveg að segja bara hreinskilislega. Ég á eftir að, eins og Vilhjálmur Egilsson orðaði einhvern tíma að koma mér upp samfæringi því efni.
Þú veist að 83% þjóðarinnar vilja að vera greitt fullgjald eins og fór fram í þjóðaratkvæðagreiðsla í október 2012. Þú gerir sko, grein fyrir því og það er ennþá þannig að þetta skiptir vel og ef þau hugsi bara út frá hagkvæðnum sjónarmiðum, hvað fáum við atkvæðamagni, miðflokkurinn, skilurðu, að þá ættu þau huglega þetta atriði vegna þess að það eru 45.000 manns búin að undirrita það, þeir vilja ekki fá þetta ákvæði hennar.
Nei, algjörlega sammála því, sko, en staðrendin svo að skásta leiðin til að forma eitthvað sem að gæti kallast fullt gjald er að ja, bara við getum kallað hvað sem er það er að gera þetta gegnum skattkerfið og út frá rekstraniðurstöðu fyrirtækjana.
Ég þau verður að tala sósialíska leið út úr þessu máli.
Nei, ég er einmitt að ég tala almenna leið út úr henni.
Nei, þú verður að hafna því að það verði sett á markaðsverð á verð á verðmætum sem að menn fá aðgangað.
Pétur, þú ert algjörlega miskilja mig. Ég er einmitt að tala hér fyrir viðbótar gjaldi umfram almenna skatta.
Ég skil ekki almenna, þú ert ekki hlintur því sem ég er að tala um í þessu máli.
Nei, en ég held að við séum bara svona meinum við erum hætti að tala um sitt hvora leiðina svipuðu marki.
Já, þeir hlusta út á sögu Bergþór Ólason þingmaður miðflóksins og formaður umhverfis og samgöngunefndar gestur okkar hér. Við fáum auðlýsingar núna en við ætlum að fá að ræða við hann samgöngu og umhverfismál hér eftir auðlýsingar.
Síðdegis útvarpið með Artrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
Bergþór Ólason, formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis er gestur okkar hér á útvarpi sögu. Þið voru að tala um sjávarútvegsmálin áðan, Bergþór, en núna er það hálendisþjóðgarðurinn. Hver er staðan á því máli? Þú taldir það upp að þetta væri svona eitt af þeim málum sem væru ennþá í umferð og kemur til langarslu.
Já, það er nú svo sem ekki á vísan að róa með það og ég segi nú sem betur fer að máli komi til endanlega rákreislu því að ég hef nú alltaf hotnað mér gagvart málinu eins og það liggur fyrir. Já. En við erum í gestakomum fyrir umhversu samgungunefndinni og erum svona að byrja að fikra okkur yfir í sko svona hagaðil á svæðunum ef svo má segja og hérna það er umsagnir sem að þaðan komu og ég byrjaði nú þennan, ég var í þessari svokulluðu þverfaglegu nefnd sem að formaði þetta undirliggjandi plagg sem að er nota sem rökstunningur fyrir frumvarpinu, ég sagði mig úr henn á sínum tíma, já. Þótti þetta nú svona strax vera á svo marga vegu þeirra gerðar að frumvarpi væri ótímabært vanhugsað og óþart.
Hvaðan kemur þessi hugmynd? Hálendist þjóð?
Ég held að þetta sé nú svona ef það er hægt að kalla hérna frumvörpin börn einhvers flokks eða þingmanns þá er þetta nú með einum öðrum hætti hérna svona ákvæmi held ég þingflokks vinstri grænna og þannig er auðvitað í dag umhverfis ráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrrverandi framkvæmdastjóri landverndar þannig að ég hugsa að svona ef við ætluðum að reyna svona skilgreina ætterni hugmyndarnar þá finnst mér nú líklegt að við myndum rekja okkur aftur til landverndar og það er bara þannig að frumvarpið eins og það liggur það er einhver 10 markmiðs ákvæði í því ef ég man rétt. Og þau eru, hér vel öll þeirra gerðar, að það væri ekkert vandamál að ná þeim markmiðum fram, bara innan núverandi regluverks. Þannig að það er svona, manni sýnist þetta allt ganga út á svona þessa stofnanavæðingu hálendisins og það er þetta fjarlægist vald heimasvæðana þó að það sé reynt að setja því einhvern búning sem að sko mætti nú svona vekur allavega óhug hjá mér og mörgum öðrum að yfirfæra stjórnskipulag Vatnajökulsþjóðgarðar yfir á þetta rúmlega þriðjung landsins. Það eru þetta þannig að bara ef menn lesa skýrslu ríkisendurskoðunar Vatnajökulsþjóðgarð þó ég gefi mér að það sé nú verið að færa ýmislegt til betri vegar þar núna í kjölfar hennar, þá var það mikil harma saga og hérna og ég, mér þótti það nú bara svona einhverslegt sko ráðherra hlýtur að hafa verið einhverju bjartsýniskasti þegar hann taldi það verða líklegt til þess að liðka fyrir málinu að það stjórnskipulag yrði viðhaft og það eru þessi svona stofnaðanavæðingin og það er auðvitað bara sporin hræða ef við horfum á Vatnajökulsþjóðgarð og það sem hérna þá skýrslu sem að þar kom út og síðan er það auðvitað bara þannig að bændur og þessi útivistarsamtök bændur bara sem vörslumenn landsins hafa verið að gera býsna góða hluti gagvart þessum svæðum sem að snú að ná upp á hálendi og á þessum jöðrum bara langa hríð og ég treysti þeim miklu betur til að halda áfram því góða starfi og ef að það er allt í enn til svona miklu peningar til að setja inn í þetta væri þá ekki nær að setja þá að einhverju marki inn í það að styðja við þau verkefni sem að sko eru raunverulega langmestu hluta unnin í sjálfbúðavinnu í þessum hérna afbændum, bændasamtökum og útivistasamtökum ímiskonar.
Hver er helst ástæða þess að þú ert andvígur hálendisþjóðgarði?
Hver er helst ástæðan? Ef ég þarf að pinpointa einhverja eina,
já.
Það er ekki einfalt.
Já, þú
meina. Ef ég hef nú ekki hugsað þetta hverju ég er mest á móti, en ef ég er það tilgrinn eitthvað eitt, þá held ég að það væri þessi stofnanavæðing hálendisins.
Stendur til að kvóta setja þetta svæði? Þú er hert þar
kenninga. Ég held að það hljóti að fylgja með einum öðrum hætti og það var nú reynt að kvótasetja hér aðgangað íshellum fyrir bara nokkrum vikum síðan innan Vatnajökulsþjóðgarðs og það...
Það búið að kvótasetja eitthvað þar.
Já, ég verða viðkjöna, ég bara fylgdi því ekki alveg til enda hvernig það enda, hvort það varð raunin eða hvort þetta er ennþá til skoðunar en ég held að það hljóti að blasi við að það verði niðurstaðan.
Eru annað mál leigubíla frumvarpið. Mm. Það er á dagskrá þingsins.
Það er búið að liggja í saltpækli umhverfis og samgöngunefndar núna í dálítinn tíma og það er nú svona annað mál sem að minnsta kosta hluta til ég tel að sé best geymt þar þó að það séu þetta einhverju þættir í málinu sem að væru til bóta en það er bara eins og með svo mörg önnur mál ríkisstjórnarinnar að þau kom einhvern veginn svona illa útfærð þau virðast fara í gegnum sko ríkisstjórn á þess að neinn gagnrýnin hugsun hérna kom upp í þingflokkona, gegnum þingflokka ríkisstjórnarinnar fara mál síðan bara með öllum heimsins fyrirvörun sem enginn veit hver eru og svo er þessu málum einhvern veginn hent í þingið og þetta er svona ekta mál sem að manni svona sýnist á öllu að sé að daga uppi en ég held að sé ekki sannfæring sko margara að máli sé gott eins og það er.
Nú ef samgöngumálin borgarlínan eru þið, hvaða skoðin hafið þið á þessari borgarlínu?
Ég er nú, mér erum hálf brugðið og þurfur að spurja mig að því. Ég, hérna,
það búið að fjármagna þetta, segja
það. Já, við í þingmenn miðflokksins tókum einmitt mjög ákveðið á móti þessum hugmyndum, semst stóðum gegn þeim á síðasta þingi þegar núgildandi samgöngu áætlun var samþykkt.
Er til peninga fyrir?
Það er svo sem ekki stæðsta vandamála að fjármagna hlut í dag en mér það getið bóta að hlutir sem eru fjármagnaðir séu til bóta
Já.
Sem er algjörlega sannfærður að þessi borgarlínu æfing sé ekki. Það er ekki bara það að þetta sé rándýr, heldur er sko óvissan gríðaleg. Það er ekki einu sinni til rekstrarmódel fyrir þetta apparat sem að sko menn tala með hérna, mikilli vissu að skili sko mikilli arðsemi til samfélagsins. Þeir sem hafa skoðað þessi arðsemismódel sem sú niðurstaði byggð á voru nú ekki lengi að henda þeim útreikningum öllum í ruslið. Þannig að það er tóm della. Það sem að skipti síðan mjög miklu máli í þessu samhengi er að mér þykir bara þessi stöðuga hérna, þrengingar stefna gagnvart þeim ferðamáta sem þó flestir velja sem er fjölskyldubíllinn. Ég er bara hreinlega og mjög erfitt með að skilja hversu sko hart er gengið fram í þeim efnum. Það er verið að tala um sko hérna ákveðið hlutfall bílastæða verði hérna aflagt á ári til næstu ára. Ég held að það sé 2% á ári sem samsvarar sko ég er nú ekki með fjölda stæða á ári á hreinu en það er veruleg þrenging. Sko við erum að tala um sko götur sem að á að taka ein aðra akrein í hvora áttur umferð. Ég hef nú sagt og ekki bara í gríni að menn getur nú farið hér í raunhafa tilraun og bara sett hérna keilur og borða með fram þeim götum akreinum sem á að taka úr umferð og að því að umferðin sem er núna er á pari við það sem að menn sjá fyrir sér að verði með þessari svokalluðu borgarlínu eftir ákveðin árafjölda og þá bara getum við séð það í raunhafri tilraun núna hvernig þetta verður ef við setjum bara keilur og lokum þessum akreinu sem á að taka frá almennir umferð í mánuði eða svo
þá
er hætt við að ýmsir vakni
og
síðan er menn ætla að fara sko, að keira þessa vakna sem ég hérna mann nú ekki hvað ég að vera langir um þrengri götur miðborgarinnar ég er hættur að það verði bara eins og vagnin hjá Páli Óskari verði hér á rúntinum daginn út og daginn inn geiprætt vagnin með öllu því sem honum fylgir sko.
Já, en hérna, svo er það líka að lækka hámarshraða á svo bústaðavegi og ákunnum götur sem eru fjölfarnar hvernig er svona, er verið að reyna bara útilokað einkabíli?
Það er allt gert til þess að svona, þrengja það að notendum einkabílsins svo mikið að menn verði neittir í aðra samgöngumáta og ég fyrir mig, þó að mér séu þetta bannað að hjóli gegnum Hvalfjarðargöngin á leiðinni minn og hann Akranesi, þá er ég bara mjög fylgjandi því að menn gangi eða hjóli eða noti aðra samgöngumála heldur en einkabílin en staðreyndin er svo að langflestir gera það og að því að Pétur kom nú inn á sko vilja almennings í sjávörðsmálum hér áðan þá er vilja almennings í samgöngumálum á höfuborgarsvæðinu alveg æpandi augljós þannig að ég hreinlega skil ekki þessa vegferð sem menn eru komnir í og mér hefur þótt skrýtnast að þetta sé keirt áfram af sjálfstæðisflokknum og þetta er keirt áfram af sjálfstæðisflokknum segi ég að því rótin að þessu er í svæðiskipulagi höfuborgarsvæðisins og það eru sjálfstæðisbæjarfulltrúar sem ráða þar ríkjum í öllum nágrannasveitafélögum höfuborgarinnar. Eflaust er rökstuðningur í nágrannasveitafélögum höfuborgarinnar, já við erum ekki að borga neitt fyrir þetta ríkisjóðu borgar á endanum allt saman, en bara hvað meðferð almanna fjár varðar, þá getum við ekki boðið upp á það að senda hér af stað verkefni, jafn óljóst og þetta er, Og bara treyst á að þetta verði allt svona bara í bærilegu standi því að ég er mjög hrættur að það verði ekki og alls ekki raunar. Og fyrir ekki þessu ég klári bara að því að þessi samgöngu sáttmáli er fjórþættur sko, það er þessi borgarlína sem ég hef mjög mikla reifasemdir það er hjólreiðastígarnir og síðan eru svona flæðisbætandi umferðir. Aðgerðir, á hverju er ekki fyrir löngu búið að snjallvæða til dæmis götuljós borgarinnar? Það er bara aðgerð sem kostar mjög lítið og geti bætt um eða minkar stopptíma 25-40%. En síðan er það sko stoppbrautakerfið sem er einn angi af þessu. Þar sem að sko framkvæmdum á stoppbrautakerfinu hefur bara beinlínis verið haldið í gíslingu í rúm 10 ár með sérstöku samkomulagi borgar og ríkis að það verði ekki farið í stórframkvæmdir og svo gargamenn að það hefur bara ekki verið neitt framkvæmt á höfuðborgarsvæðinu það var bara gerður sérstakur samningur að svo það ekki sem að eru þetta galið að hafa átti stað
Hver gerði þann samning fyrir hönd ríkis?
Það var samgungur á þeirra þess tíma ég er nú að viðkenna ég hérna, man ekki hver þeirra var en með grunar að það hafi verið Kristján Möller, en það verður að vera með smá fyrirvara að það sé tímasetning samningsins.
Það finnst að tala útgjöld eins og opinbera. Geti þið fengið þið í þinginu nákvæmar upplýsingar kostnað vegna innflytjendamála, innflytjendur og koma enga, þá ég tala beinan kostnað sem ég tala vera 6 miljónir á mann. Og hér sumin í mörg ár, þannig að við erum að tala verulega uppæðir. Síðan það sá kostnaður sem fylgir velferðakerfinu. Og það erum að tala lögreglunar og tala heilbrigðiskerfið og almannatryggingakerfið og raunum við öll þau kerfi sem eru hérna. Gætu þið fengið allar upplýsingar þennan kostnað? Ekki bara hennan beina kostnað, þessar 6 miljónir hérna, húsnæðis og annar kostnað, matakostnaður og hvað sem það er?
Það hefur gengið erfilega sko og það verður að hafa það í huga. Það má ég að segja að það alveg sama hver afstaða fólks til komu hælisenda.
Menn vilja fá vita sannlega.
Þá held ég að það sé bara skynsald að þessar upplýsingar liggja á borðinu.
Rétt.
Þannig að það getur ekki verið þannig að hælisleitendamál eða flóttamannamál eða hvað sem við köllum það séu eini málaflokkur ríkisins þar sem má ekki tala fjármuni. Við erum að tala fjármuni daginn út og inn í hvað heilbrigðiskerfið var það, merntakerfið og þarfandi göttunum. Það bara stendst enga skynsemi skoðun að allt í einu sé þarna einn málaflokkur sem bara má ekki ræða að neinum marki þessu samhengi. Að því á endanum hljótum við að vilja gera vel fyrir þá sem við aðstúðum. Ekki bara að reyna að gera allt fyrir alla, heldur sko nýta fjármunna vel og hlut af því er auðvitað það sem er verið að gera í Danmörku til dæmis, það sem Mette og félagar er að segja, heyrðu, við skulum setja meira af þeim fjármunum sem að við Danir setjum til þessar mála í að aðstúða fólk nær sínu heimasvæði.
En hafið þið tæki til að koma staðinu sanna varandi kostnaðar? Hafið þið tæki þinginu samstöðu þá með öðrum þingmannum til að ná þessu fram? Þetta er grundvallar atriði því er alltaf sagt þegar rættir þessu mál, þetta kostar ekki neitt, við erum svo rík þjóð, máli afgreitt. Það er bara svona sem talaðir þetta.
En það er alveg sama hver málaflokkurinn er, sko. Það er ekki boðlegt sjónamið gagnvart meðförum fjármuna. En hérna...
Til þess þurfum við að vita það, hvað þetta er hára.
Við í rauninni höfum átt mjög erfitt með að ná fram þessum upplýsingum fyrir utan bara það sem þennan beina kostnað, sko. Þannig að hérna, hvort að leiðina þessu sé skýslubeðni þar sem að menn reyna með einhverjum leiðum að svona
það
kafa ofan hérna.
Það er það óætla að kosta miða við fjölda.
Auðvitað, það liggur bara fyrir sko, en hérna, en það hefur ekki verið gert.
Nei.
Og það er nú svona, ég get alveg sagt fyrir mig að mér þykir það, bera vottum sko algjöra vannvirðingu gagnvart ríkisfjármunum, skattfé okkar borgarana, þegar er tala á þeim nótum að séu einhverjir þættir ríkisrekstarannins sem bara skipta engu máli hvað kosti sko.
Já.
Það bara getur ekki verið þannig.
Nei.
Og bara má ekki vera þannig. Og það, með því er ekki verið að gera sko hælisleitendum eða neitt greiða.
Ég hissa að þeir skulle hafa komið sér upp svona allstu. Að geta tala svona.
Þeir sem tala með þessum hætti, jú, ég verða viðurkenna að hérna að mér þykir miða við hvað gagnrinn er ákveðin í garð stjórnmálamanna á ákveðnisviðum, þá þykir mér það mikil furða að hérna gagnrinnis leysis í algjört á öðrum.
Erðu við bara erum búið með tíman, Bergþór, ég held að...
Þetta líður allt og rætt, sko.
Þetta líður allt og rætt, en allavega að gaman að fá þig og takk fyrir komuna hinga til okkar. Og gangi er allt í hægin.
Bara ef ég segi eitt í lokin, bara að því við enduðum á samgöngumálunum og komum inn á hérna, innlagnir á gjörgæslu vegna COVID fyrir í þættinum. Þá er það þannig að inn á gjörgæslu hafa lagst síðastliðin af 14 mánuði 56 manns, ég mann tölunar á COVID.is rétt. Á hverju ári er því haldið fram að 60 manns látist vegna áhrifa svifryks og menn þrýf ekki einu sinni göturnar.
Já.
Ég vildi bara skilja okkur eftir með það í huga að það eru sko fleiri sem látast á ári af völdum svifryks ef svo talaði rétt sem evrópska hérna samgöngu heilbrigðisstofnun gefur út heldur hann hafa sko lagst inn á gjörgæslu vegna COVID en við þrýfum ekki göturnar.
Og ekki gleyma fólkinu sem að deyja úr eiturlyfja í notkun. Og unga fólki, alltaf.
Akkurat.
Það það. Heyrðu, þetta var ágætt hérna áminning fyrir okkur. Takk fyrir þetta, Bergþór Ólason. Og við þakkum fyrir að þessu sinni, Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson, hvað ykkur. Takk til maður Jóhann Kristjánsson, verið sæl.
Verið sæl.